Právě si naladil Motýlí křídla, jedno z nejtemnějších podcastových vysílání celého internetu. Riziko znechucení a šoku je na uvážení diváka. Na kanále Stay Steak najdeš epizody i s obrazem.
Takže všichni vás vítám u dalšího videa kanálu Stay Steak. Jsem tady s Eduardem Birke.
Zdravím.
Já jsem Adam a dneska si budeme povídat o reinkarnaci a minulých životech a klinické smrti. A náboženství.
Docela nabitý program.
Začneme vzpomínkama mladistvích, protože právě u mladistvích se tyhle ty příběhy vyskytují nejčastěji. Jde o to, že když jste mladší, tak máte blíž k tomu minulému životu. Je to prostě úplně prostý. Mm-hmm. Čím starší seš, tím víc na to zapomínáš, tím víc seš prostě zaneprázdněný tím současným světem, současným životem, současnýma problémama a stresem. A nenecháváš vůbec to svoje podvědomí, aby tohle to vypouštělo do tvojí hlavy prostě jednoduše. Máš to uzavřený v boxu, stejně jako trauma. A často to právě jsou traumata, co ten psycholog nebo terapeut tomu člověku musí otevřít, aby mu ten minulý život připomněl.
Pokud máme nějaký vzpomínky na dětství mladší 3 let, tak většinou jsou to jenom fakt jako útržky nebo nějaký jako události, které jsou pro nás hodně emočně jako silný.
Jo.
Třeba já si pamatuju na pravděpodobně svůj první svátek, kdy jsem dostal jako dárek, který se mi fakt strašně líbil. Byl to takový nafukovací dětský válec. A je to mladší vzpomínka 3 let, ale jako život si konzistentně pamatujeme až právě většinou o těch 3 let. Myslíš si teda, že by to s tím mohlo souviset?
Takže tam nejde jakoby o to, že by se ti to jako nezapisovalo, ty vzpomínky, když jsi mladší. Ale nevidíš v nich třeba takovej význam nebo tak. A právě jak jsi mluvil o tom svátku, nebo o těch traumatech a tak to jsou všechno věci, které se tam prostě zarejou hlouběji. No každopádně jsou tam samozřejmě hezký vzpomínky. Jednou z nich je tady příklad, kdy vlastně měl někdo syna, který mu byly teprve 3 roky a tvrdil, že byl kosmonaut. Ne astronaut, ale kosmonaut, což je vlastně takový jako východní slovo pro astronauty. Je to zvláštní, protože ty rodiče si byli jistý tím, že se s tímto dítě nemohlo setkat. Jelikož byly pravděpodobně z nějaký jako západnější civilizace, co pokládám Amerika, že jo. Mm-hmm.
Abychom to uvedli na pravou míru, tak kde jsi vzal tenhle příběh?
Tohle je z Redditu. Začínáme stories z Redditu.
Myslíš si, že se s tímto dítě mohlo někde setkat, jakože v nějaký popkultuře třeba, v nějaký pohádce, nebo...
Tam jde spíš o to, že ono i kdyby to jako zachytilo třeba v televizi, nebo by to někde přečetlo, tak je otázka, proč by to začalo říkat, když tomu nerozumí tomu slovu.
No...
Ale ono s tím přišlo v tom kontextu, že bylo kosmonaut, když bylo dospělý.
Když byl, jo, jasně, když byl prostě naposledy dospělý, že vyloženě to spojil s tím.
Jo. Že to nebylo jako, že až vyrostu chce být astronaut, ale místo toho jako, že
když jsem byl dospělý,
okay. Byl jsem kosmonaut. A to je úplně jako šílený, že jo. Prostě to je to stejný jako třeba s těma věcma, to, co ty děti kreslej a tak, že prostě jo. Nevíš, kde se to bere, mají prostě šílenou fantazii.
Tam připlete prostě věc, která je úplně obyčejná, ale jakmile to řekne to dítě, tak to dostane úplně novej creepy rozměr, jo.
K tomu se ještě dostaneme vlastně i pozdějc a to je to, že existují teorie o tom, že většina těch pacientů, který ty lidi zkoumají, si vlastně pamatují třeba i porody, když byly nějakým způsobem traumatický.
OK.
Což úplně jakoby boří tu hranici toho, jako jasně, jsou lidi, co říkají, pamatuju si, když mi byl jeden rok, stále mi tady prostě nad kolíbkou rodiče a měl jsem tady tohohle plišáka, víš co, ale hodně z toho může být takový, že si to prostě vsugeruješ, že si to pamatuješ. Ale když si pamatuješ třeba nějaký komplikace o tom porodu a nikdy ti o tom nikdo neřekl a dozvíš se to zpětně třeba z nějaký lékařský zprávy, tak je to prostě zvláštní, takový případy jsou.
No, co je zvláštní, tak lidský mozek je úžasný v tom, že máme dokonce spoustu vzpomínek, které se nestaly tak, jak si pamatujeme, prostě jsou upravený. A dokonce údajně máme i jednu vzpomínku, která se nikdy nestala. A...
Která to je?
No, to ty nevíš, jo. Myslíš si, že jsi zažil něco, ale ve skutečnosti se to vůbec nestalo a prostě jsi to vymyslel.
Mě to teď jako z nějakého důvodu připomnělo takový ten Mandela efekt. Existují prostě spekulace o tom, že ten Mandela efekt vůbec jakoby není právě jako psychologický jev, ale že to je ta manipulace ze strany státu a takových těch jako komerčních společností velkých a jak se jmenují, svobodní zednáři, 1% nejbohatší populace a tak dále.
Zeptám se tě na otázku, když mluvíš o Mandela efektu. Má Pringles panáček takovej ten monokl?
Nemá.
Nemá, správně. A má Monopoly panáček, ten monokl?
Jo.
Já myslím, že právě taky nemá. Tenhle ten příběh vypráví nějaká paní, jejíž dceři byly nějaké 3 roky. No a ta paní slyšela, jak ta dcera mluví s někým ve svém pokojičku, který byl samozřejmě prázdný. No a ta maminka se jí zeptala, s kým to mluvíš? A ta dcera jí odpověděla, že s její babičkou. No, to by nebylo nic divného, protože ta matka si myslela, že myslí jako babičku té dcery, jo? Že svoji matku.
No to je otázka, jestli by to nebylo nic divného, protože ona tam nebyla, že jo?
Jasně.
My jako nevíme, kdo z nich všechno je po smrti.
A ona tvrdila, já mluvím s tvojí babičkou, tudíž vlastně se svojí prababičkou.
Jo.
Jenže ta prababička údajně zemřela v roce 1991, zatímco ta dcera se narodila až v roce 2015, tudíž neměla absolutně žádnou šanci jí potkat a vůbec vědět, že nějaká jako prababička existovala.
Další věc, kterou mi tam vlastně říkají, je, že neměli žádný fotky vystavený, takže ona vlastně tu fotku vyhrabala z nějaký starý kolekce jako fotek a ona prostě potvrdila, že jo, to je ona, s tou okay. Zapovídám. A tady je zvláštní vlastně v tom, že další taková jako teorie ohledně dětí je taková, že ty děti, jak jsou neposkvrněný ještě prostě alkoholem nebo špatnou stravou nebo právě tím, že furt jakoby, že by se furt stresovali, že by měli prostě moc povinností, že nejsou ještě tolik jako zainteresovaný do toho světa kolem nich, ale teprve ho poznávají a mají furt prostě tu svoji hlavu, tak díky tomu, že jsou prostě na takových jako pozitivnějších vibracích, že to řeknu, že prostě úplně jako na jiný frekvenci, což znamená, a zase toho bylo využito třeba v 6. smyslu, že můžou třeba vidět duchy.
Jo, ono se obecně říká, že děti a zvířata, třeba psy, jsou prostě náchylnější k tady tomu jako cítit ty entity, vidět duchy. Proto třeba se vám může stát, že máte psa a on začne štěkat do prázdného rohu místnosti.
A nejde jenom jako o duchy, jde prostě o, právě říká se, že třeba anděli, že jo? Že, nebo právě druhý příchod Ježíše Krista.
Víš, že my tady sedíme na tom videu úplně stejně jako oni dvě. Teoreticky takhle by mohli fungovat imaginární kamarádi. Co když vlastně imaginární kamarádi, které děti mají?
Nejsou imaginární.
Nejsou imaginární, ale jsou to prostě duchové.
Jo, no, nebo nějaký prostě stíny, nebo jenom energie, víš co? To může být prostě světlo. Nemuselo to nikdy existovat jako člověk. Když mi bylo 14, moje tehdejší přítelkyně neplánovaně otěhotněla. To není o mě, to je ten příběh z Redditu. A tak šla na potrat. Každopádně teď, když mu je 60 let a má děti a vnoučata, tak jedna z vnuček šla za manželkou a zeptala se, co se stalo dědečkovým dětem. Z ničeho nic. S tím, že dětem neříkáš o tom, že jsi měl ve 14 potrat. Že se nemuselo ani narodit to dítě. A už nějakým způsobem tady prostě existuje zase jakoby... Já vůbec už ani nevím, jak tomu říkat, to prostě...
Spojení. Shining. Ostatně oni existují nějaké příběhy o tom, že třeba měli se narodit dvojčata a to jedno prostě zemřelo, nebo může se stát, že prostě se narodí jenom jedno dítě.
Jedno vaječný, když jsou třeba ještě, jo, a pak je tam jakoby to, že k sobě měli blízko prostě v tom břiše.
Jo.
Takže teoreticky jejich duše jsou nějakým způsobem třeba spojený.
No a právě třeba v těch příbězích je to, že se nakonec narodí prostě jenom jedno dítě, ale stejně se pak těch rodičů zeptá, jako co se stalo s mým bratříčkem, s mojí sestřičkou, jo.
Celkově jako nějaký ty výzkumy na těch dvojčatech a tak, to je něco, čemu prostě věřili ještě za druhý světové války a věřili tomu tak moc, že to jako zkoumali na lidech, že jo.
Ono vlastně tady ta věc je trošku i vědecky podložená, protože když se zkoumali dvojčata z psychologického hlediska,
no,
tak se zjistilo, že dvojčata mají v životě hodně podobný postoje, ale názory, to, jak se oblíkají a nemuseli spolu vyrůstat.
Furt jako nevíš, jestli je to spirituální, může to být prostě v tom genovém kódu, může to být náhoda. Vždycky to může být náhoda, prostě to je to, co většinou ty skeptici říkají. Když už jsme u toho těhotenství.
Moje nejmladší, 4 až 5 let, říkávala, jaké útulno a teploučko bylo v břiše a jak strašidelné bylo narodit se. Nejhorší prý bylo to, že prý věděla všechno. Ale teď už neví nic.
Pamatuji si svoji starou maminku. Narodila jsem se, pak jsem cítila chlad a pak jsem se probrala a teď se byla moje nová maminka. A tohle je dítě, který se narodilo nedonošený. Kdybychom se na to koukali skepticky, tak to mohl být nějaký sen.
Když se na to fakt koukáš skepticky, tak děti mají tendence prostě přebírat to, co kolem sebe vidí, takže buď to dítě mohlo vidět v nějakém filmu.
Mohla vidět ve Třelce, pak ji to navštívilo v nočních můrách a zdálo se jí, jak je v břiše a rodí se a má jiný život. Pak tady máme vzpomínky starších lidí, což znamená, že teďkon jsme to slyšeli hodně jako z té perspektivy těch rodičů, ale tohle jsou vzpomínky, které těm lidem utkvěly v hlavě, když vyrostly a pamatujou si je z dětství.
V tomhle případě jsem byl já dítě. Byly mi 4 roky a cestovali jsme po Irsku. Zrovna jsme procházeli kolem krámů a já nekontrolovatelně do jednoho z nich běhnul. Prý jsem chtěl vidět vlak. Žádný tam nebyl. Byl to obchod s oblečením. Ale vevnitř toho obchodu jsme našli zarámovaný novinový výstřižek ze 40. let. Na němž byla fotka s přední výlohou hračkářství, které tam tehdy stálo. Byla tam postavená velká vláčková souprava. Mně tohle připomíná příběh, zvěřte, nevěřte, ten se jmenoval Mandarinova mísa. Hmm. A to bylo o tom, že nějací prostě rodiče s klukem byli v nějaké čínské čtvrti. Hmm. A klučina prostě vběhl do nějakého čínského starožitnictví. Hmm. A chtěl tam nějakou mísu a najednou tam začal hovořit mandarínskou čínštinou. Pointa toho příběhu, spoiler, je to, že do toho kluka vstoupil nějaký duch nějakého mistra, který vytvořil nějakou mísu a chtěl jenom předat někomu nebo dokončit něco, co už nestihl za života. A nebo klasické deja vu, máš nějaký pocit, že už tam na nějakém místě někdy byl a někdy, když dáš na tu intuici a skutečně třeba řekneš si, tyjo, tady když za rohem zajdu, tak tam bude trafika, zajdeš tam a potvrdí se ti to.
No a právě jakoby jedno z těch teoretických vysvětlení jsou ty minulý životy. Takže i v případě toho kluka to mohlo být tak, že to byl jeho minulý život a prostě podle těch náboženství by nemělo být neobvyklý, že prostě chceš něco dokončit, co si prostě nestihl, nebo že řešíš nějaký dluhy z těch minulých životů a souvisí to s karmou. Že to není vůbec o tom, že bys musel vždycky přecházet třeba přes ten poslední, ale že je to taková jako smyčka, která pokračuje a vlastně jedno kolik let to je.
OK, takže dejme tomu, že můžeš mít prostě dluh starý ze 3 minulých životů.
A jdeš ho splatit.
A jdeš ho splatit až potom, jo?
Prostě musíš se poučit ze svých chyb a musíš pochopit prostě pravou podstatu bytí.
Ono se to strašně tluče s tím, když je někdo duch, jo? Buď můžeš teda být podle jedné teorie duch a seš uvězněnej na nějakým místě, když máš nějaký nedořešený účet,
jo.
A nebo se reinkarnuješ a můžeš jít dořešit ten duch takhle. Podle čeho se to určuje?
Asi je otázka jako, jak ta tvoje duše skončí. Protože duchové jsou vlastně duše, které by měly jít na klid, ale nejdou. To nejsou duše, které jsou určený k reinkarnaci už.
Jasně.
Oni už nemají jakoby tělo, do kterého se inkarnovat.
Prostě buddhismus to má tak, že díky svým skutkům si budujete nějakou karmu.
Hmm.
A čím kvalitnější nebo lepší karmu máš, tím se pak jako líp narodíš znova. To je rozděleno do asi 6 různých jako stupňů. A první je nějaký zatracení nebo peklo, teď si přesně nejsem jistý.
Hmm.
Pak jsou nějaké duše hladové prostě, takže to bych typoval, že budou klasičtí duchové. Pak jsou lidi, zvířata a takhle, takže...
Tam vůbec nejde o trest, že jo? Tam jde o to, že ty to máš pochopit. Máš pochopit svoji chybu a napravit ji v tom příštím životě. Jde o to, aby ses napravil a postupně se prostě přesouváš k tomu, aby se z tebe stala jenom ta čistá energie. Tak jo, asi můžeme zpátky do našich Reddit příběhů. Tak jeden je specifický v té rodinné propojenosti. Když jsme jeli do Disneylandu na Floridě a byl jsem ještě teenager, povídali jsme si s jedním starším pánem ze sousedství. Jedna starší sousedka tvrdila, že vypadám a chovám se jako jejich dřívější sousedka, když vyrůstala, že si na ní pamatuje. Z záhadného důvodu ze mě vypadlo Soy Yo Marisol. To bylo jméno mojí babičky. A navíc mluvila španělsky. Mámě z toho šel mráz po zádech a ze sousedky vyšlo jen Dora? De qué en Buenos Aires? Tohle to mi hrozně připomíná film Un poco loco.
Ne,
Coco,
je? Je to Coco?
Jo. Tam jsem chtěl zmínit to, že prostě v té Latinské Americe a nejenom tam, prostě v Asii, tam, kde prostě existuje tady tato jako rodinnější kultura a rodina je nad vším, ne jako kapitalismus a kariéra a peníze, tak tam prostě ten posmrtný život souvisí s tím, že vy v té rodině prostě zůstanete jako i po smrti. A vždycky tam vlastně bylo i vidět, že tam měli ten, jako ten svůj oltář s těma fotkama.
Jo.
Vždycky nějakým způsobem ctíte reputaci těch předků a zároveň vlastně třeba i jejich přání. Což bylo v případě Coco to, že neměl být muzikant. Tady bych řekl zase 2 za sebou, protože tyhle ty jsou z vojenského prostředí.
Bude více bomb? Ptal jsem se vedle leteckého pole, které bylo důležité za druhé světové. Vrátilo se mi tak PTSD z minulého života. Příběh druhý. Před pár lety zemřel můj nejlepší kamarád Nick v boji v Iráku. Měli jsme takovou tradici, že když jsme se jako malí prali, Vždy jsme na sebe nejdřív vycenili tesáky, což celý konflikt iniciovalo. O pár let později nás navštívila vzdálená rodina, kterou vídáme jen velmi vzácně. A syn mého bratrance, kolem 5 let, za mnou přišel a vycenil tesáky a usmál se. Zeptal jsem se ho, odkud to má. A on mi řekl, že můj kamarád mě pozdravuje. Pak utekl a mě ukápla slza. Jako třeba co se týče těch válek, tak taky bývají příběhy, tohle myslím je z časopisu Enigma,
no.
Že nějaký klučina, kterému byly prostě, kterému bylo tak 5 let, tak si vzpomněl na to, nebo tvrdil, že v minulém životě byl prostě válečný pilot. A dokonce, samozřejmě tam je strašně těžký tomuhle věřit, jo.
Že on měl nějaký jako termíny. Nebo
jo, že znal prostě termíny a věděl o těch letadlech, který prostě malý dítě normálně jako nemůže vědět. A že dokonce, že ho zavedli za někým prostě, s kým jako ten pilot údajně sloužil, a jakoby se znali prostě.
Nemůžem úplně věřit všemu, co na internetu, nebo prostě v nějakých jako záhadných časopisech.
Jednou jsem takhle v Enigmě prostě našel článek a přišel mi strašně jako dobrý, tak jsem říkal, tyjo, to by mě zajímalo, tak jsem si googlil o tom víc.
No.
A absolutně jsem nenašel jediný zdroj. Jediný prostě zmínka o tom. Tak jsem napsal jim na Facebook, jako dobrý den, rád bych jako se dozvěděl o tomhle článku něco víc, máte nějaký zdroj? A oni si mě blokli prostě. Ty jsi mi předtím, než jsme začali natáčet, tak jsi mi říkal, že existují způsoby, jakým jakoby navázat kontakt s tím svým minulým životem. Jaké způsoby to jsou?
Videa na YouTube. Potřebuješ vždycky nějakého průvodce. Potřebuješ někoho a je prostě několik různých technik. Nebudeme úplně všechny vysvětlovat, ale jedna z těch známějších je třeba to, že prostě musíš procházet chodbou, otevřeš dveře a jdeš do světla. Říká se tomu regresní terapie.
Okay.
A je to pomyslná chodba, samozřejmě.
Jasně, ta funguje na principu hypnózy.
Jo.
Okay.
Je to prakticky o tom, že ten průvodce ti řekne třeba, seš v lese, vcházíš do domu, jdeš po schodech dolů a cítíš, jak zakořenuješ do země.
Okay.
Nech se přijmout zemí a takhle, víš co, takhle jakoby zhruba vždycky to prostě nějakým způsobem zahrnuje jako živly, zahrnuje to nějakou tu prostě tradici a zahrnuje to hlavně to, že ty jako nemáš usnout, ale máš se dostat do stádia tranzu. A to už jenom pomocí toho, že prostě nasloucháš tyhle ty jako rozkazy, se nějakým způsobem stane, protože ty si prostě představíš to prostředí a potom si představíš něco, co tě tam přesune, takže buď to může být to světlo, může to být tma, může to být právě třeba ten strom. Musíš prostě vždycky je to spojený s nějakým takovým jako nástrojem,
okay.
Se kterým se dostaneš do toho podvědomí podle všeho.
Okay.
A je otázka, jestli tě pustí.
Mm-hmm.
Protože jsou lidi, kterým to začne být hodně nepříjemný, na toho terapeuta se prostě vykašlají, odmítají tam jít, třeba kvůli tomu traumatu, prostě jim to vyvolá špatné vzpomínky, nebo jim to vyvolá třeba jenom nějakou scénu, kterou nechápou, jenom prostě nějaký jako obrazy. Ne vždycky to musí dávat smysl a není to tak, že tě to prostě hodí do toho světa a ty v něm jako žiješ najednou.
Okay.
Není to prostě úplně jako fantazie.
Takže předpokládám, že pokud chceš skrze meditaci navázat kontakt s tím svým minulým životem, tak musíš být tomu otevřený a musíš být tomu nějakým způsobem naslouchat a vědět, že třeba nenajdeš odpovědi, které chceš najít, nebo...
V první řadě musíš jakoby úplně stišit nápor myšlenek.
Okay.
Hovoří se prostě o tom, že se furt soustředíme na pocity, dojmy, na to svoje okolí, což i v případě toho, že seš prostě s tím terapeutem a jste v tichu a já nevím, má puštěný třeba jenom metronom nebo něco, tak ty furt nějakým způsobem jakoby se soustředíš na to, co se kolem tebe děje.
Mm-hmm.
A je těžký se ponořit do té hlavy, když to tak řeknu. Tohle je teda ta vedená hypnóza a pak je jakoby druhá možnost a to je meditace a to je, že vlastně hledáš ten vnitřní mír sám.
Okay.
A zároveň se vlastně přitom léčíš, často to lidi dělají jenom kvůli tomu, aby našli klid, ale můžou právě dojít i tady k těmhletím jako mimodělným zkušenostem a můžou k ním dojít i omylem.
Jasně. Je strašně zajímavý, že o hypnoze je strašně moc mýtu, jo? Že ono se třeba obecně říká, že když člověk projde jako hypnozou, tak si nic nepamatuje z toho, co se tam dělo, což není pravda. A nebo to, že člověka zhypnozizuješ a on udělá něco proti svojí vůli, to taky nejde. Že vždycky, když je člověk jako...
No.
pod tou hypnozou, tak nikdy neudělá to, co nechce.
Zase na druhou stranu, v Americe, vždycky, když ta hypnoza probíhá, tak se používá magnetofon nebo záznamník.
Jasně, ano.
Aby prostě, může se stát, že si to jako nevybavuješ úplně přesně. Minimálně jakoby ztratíš ty slova, který ti ten průvodce říká, protože ty se na to nesoustředíš.
Jasně.
Vnímáš tu vizuální stránku. A právě proto se to třeba nahrává. A je docela obvyklý, že se třeba stane, že oni toho terapeuta potom zažalují. Označí to za sugestci.
Okay.
A nějakou jako manipulaci a tak. Ale jako jasně, není to tak, že ty někomu diktuješ, no, běž dělat tohle, běž dělat tamto, ale je možný, že prostě najednou je někdo jako nasranej z toho, že mu někdo vytáhl třeba to trauma, nebo že z něj vytáhl něco, co nechtěl, aby z něj vytáhl.
Jasně, já jsem to myslel tak, že prostě nejde udělat to, že někoho zhypnotizuješ jako a řekneš teďka jako jdi vykrás banku a dej mě si peníze.
To u mě jenom kulty. A dlouhodobý týrání.
Hypnoza jako v tom klasickém slova smyslu se většinou používá třeba k léčbě závislostí, nebo někdy i k léčbě jako nemocí, jako je anorexie, bulimie a takhle.
A dětský trauma.
Takže teďka nás čekají příběhy lidí, kteří zkusili hypnozu. A potom si řekneme i vyloženě Adamův příběh. Druhý příchod Kristova vědomí. Během jednoho takového videa jsem viděl přesný obrázek toho, že jsem byl mladá žena ve žlutých šatech a podpacích se slunečníkem. Kráčel jsem po bulváru a šlo poznat, že je to kolem 20. let. Zároveň vím, že moje jméno bylo Alenka.
Tam jde prostě jenom o to, že vždycky, když musí vymyslet nějaký jméno,
jo,
třeba ve hře nebo tak, když si zadáváš username, tak ho napadne zrovna to.
Jo.
Takže ho to takhle pronásledoval.
Kráčeli jsme s kníratým mužem v klobouku, jehož jméno bylo Edward. Birke, můj Instagram je zaviná. A vtipkovali. Dále se vidím jako malá dívka, jak v relativně velkém sídle vzhlížím ke svojí matce a ona vyšívá. Je to ta Lady Dimitrescu z Resident Evil, to je ta relativně vysoká žena. Když mě průvodce ve videu požádá, abych si vzpomněla na nejdůležitější den v mém minulém životě, napjatý vidím svoji svatbu, jak nervózně stojím v bílých svatebních šatech před knězem. Kostel je bílý a má jedno vitrážové okno. Jsem šťastný, nemůžu pochopit, kolik lidí přišlo a mám pocit, že na tuto událost všichni dlouho čekali. Nevím, jestli je to z toho, že mi rodiče Edvarda sami dohodli, a nebo z toho, jestli ho nemají rádi. Poslední scéna je z 50. let. Řídím elegantní bílé auto s tyrkysovými pruhy. Nalevo ode mě sedí taška s nákupem a jsou tam pomeranče. O pár sekund později cítím, jak moje tělo vyletí do vzduchu. Do něčeho jsem narazila a zatmí se mi před očima. Je to zvláštní už jen proto, že jsem muž a vždy jsem cítil, že mám feminní stránku.
Tam je zvláštní vlastně to, že v těch náboženstvích, jak ta duše cestuje, tak by se měla jakoby v tom procesu jako odprostit od všech těch vlastností a tak.
Ano, ano.
No jako spíš jde o to, že nemusíš mít s tím minulým životem nic společného,
no,
ale jakmile ho objevíš, tak je možný, že tě to nějak ovlivní.
Ano.
To je vlastně hodně spooky, proto ti řeknu za chvilku svůj příběh.
Pověz mi nejdřív ale úplně cizí příběh.
Jako dítě jsem trpěla znepokojivými sny a vzpomínkami. Cokoliv jsem si v současnosti četla o minulých životech, všichni na ně pohlíželi dost přívětivě. Jako třeba, byl jsem Řek a dělal umění, nebo byl jsem váleční hrdina. Což není moc přívětivý, ale jakoby je pravda, že prostě když jsem čet pod tím videem, tak tam lidi psali, že třeba byli včela a takhle. Třeba to, co si čet před chvilkou ty, tak bylo hodně živý, ale dost lidí to má vyloženě tak, že prostě třeba jenom se prostě cítí, jako jo, byl jsem včela.
Okay.
Jediný, co vidím, je, že jsem opiloval kytku, byl jsem včela. Moje první slovo bylo Abu Dhabi. Řvala jsem to a brečela. Prý se to opakovalo první 4 roky mého života. Měla jsem dotěrnou vzpomínku na pocit těžkého smutku kvůli dítěti, zatímco jsem klečela v písečných dunách. Je mi 30, jsem bílá žena a nemám v plánu žádné děti mít. Když mi bylo 7 let, přišly noční můry. Sny o dětských tělech topících se v krvi, kolem 13 let se to ještě zhoršilo. Byla jsem svázaná v písečných dunách, mučena a dost živě jsem si pamatovala, jak mě znásilňují. Vybavovaly se mi i části, kdy ke mně lidé byli hodní. Nabízeli mi vodu a krásně vyšívané koberce. Říkám si, jestli to byl náhled do předchozího života, nebo jsem měla jen porouchaný mozek, když jsem byla malá. Minimálně je divný to, jaký to pro nás sleduje celý život.
Hmm.
A zase, jaký mají ty lidi důvod lhát?
Reálně tohle...
Stálo by ti za to jako něco takového napsat?
spousta lidem, jo. Jako, vem si, že co všechno jsou lidi schopni udělat prostě pro pozornost. Reálně pro pozornost můžeš udělat třeba to, že si sedneš do kuchyně ve dvou prostě a zapneš kameru a mluvíš o ezoterii. Video mělo 36 minut a já si pamatuju jen prvních 15. Přišlo tedyž modré světlo, které se změnilo v bílé. Objevil jsem se uprostřed města, bosý, s bílou tunikou pokotníky. Kolem mě byli lidé v togách a já jsem byl mladá žena, 16 až 17 let. Z centra jsem odcházel směrem k prastaré budově s oltářem. Byl tam muž v modrobílé toze, který na mě čekal. Obejmul mě a cítil jsem najednou nával bezpečí a míru. Pak nic. Viděl jsem už jen výjevy, ve kterých jsem neviděl smysl a probral jsem se z tranzu v panice. Muselo to být jenom pár minut potom, co video skončilo, protože uběhlo jen 39 minut. Nemyslím si, že to byl sen.
Dvě zajímavé věci. Jak daleko šel?
Aha.
Protože lidi v togách, pravděpodobně nějaký antický Řecko.
Antika, ano.
Něco takového, takže už jenom to samo o sobě. A nebo Atlantida, o který lidi hodně mluví.
Mm-hmm.
A k tomu se ještě dostanem, což je úplně bizarní, že se tady spojí vlastně dva úplně jiný fenomény. A ta druhá věc, co mi osobně přišla zajímavá, je, že následoval teda to vlastně video s tou regresní hypnózou a hned po ní, když to video prostě skončilo, tak se vrátil.
Mm-hmm.
Takže to jakoby takhle, ty když jako nekontrolovatelně usneš, tak je docela malá pravděpodobnost, že se pak jako probereš rovnou potom, že si dáš šlofíka jenom na půl hoďky, víš co?
Jasně.
Prostě je to moc takový jako zase jako náhodný. Každopádně to, co se stalo mně, když jsem do toho šel, a není to úplně extra složitý, prostě si to pustíš na YouTube a jenom potřebuješ být v klidu, nic se u toho nesmí vyrušit.
Mm-hmm.
Já jsem si dal ještě taky ty bezdrátový sluchátka, který jako úplně jako těsněj to okolí.
Jasně.
Takže jsem byl jenom úplně ponořený v tom a prostě jelo to. A taky, já nevím, kolik minut to přesně bylo, protože na začátku jsem ještě nějak jako otvíral okno a tak a různě jsem od toho odbíhal. Nemohl jsem úplně právě udržet pozornost a odbourat ty okolní věmy, furt jsem prostě na něco myslel.
Hmm.
Ale pak jsem se do toho nějakým způsobem prostě ponořil, začal jsem jakoby poslouchat to, co ta typka říká. Bylo tam teda něco s tím, že jdeš do toho lesa, že jdeš do baráku, že jdeš po točitém schodišti dolů. A pak tam bylo to světlo. Si představuješ prostě světlo, představuješ si barvy toho světla, někde tam u toho už jsem jako vypnul.
Mm-hmm.
Jsem jakoby přestal vnímat. A další, co jsem si jako pamatoval, tak bylo jakoby chvilku jako černo. Potom jenom prostě záblesk určitý situace, který jsem neznal kontext a nevěděl jsem jakoby nic úplně o tom, co se tam děje. A pak jsem se prostě probudil zpátky do toho videa.
Okay.
Neskončilo. A zrovna jakoby ona nějak jakoby navazovala, že máš jít jakoby domů, že máš jít prostě do místa, kde jsou lidi, který miluješ a takhle.
Mm-hmm.
Takže někde u toho jakoby v tom bodě jsem prostě skončil. A prostě jsem se z toho probral jenom následkem jakoby toho šoku.
Okay.
No a to, co jsem viděl, bylo to, kdybych řekl jako sekundový, tak lžu, podle mě to bylo ještě kratší.
Mm-hmm.
Ale ta situace byla taková, že tam byly prostě starý stavení, dřevěný, se slaměnou střechou, byla noc, bylo to prostě u lesa a hořelo. Všechno prostě hořelo, lidi křičeli a prostě cítil jsem z té situace jakoby teror. A prostě cítil jsem, jakoby, jak kdyby se ti prostě hroutil život, jakoby se prostě všechno posralo.
Okay.
Ale nebyl jsem schopný jakoby analyzovat moc jako lidi kolem sebe. Ten hlavní věm, který mi z toho zůstal, byl prostě jakoby oheň, teplo a že je to v noci a ty baráky.
Okay. Tohle teď si popsal požár statku pohádka.
Má slaměnou střechu?
V tom 16. století měl?
Nevím, podle mě to bylo na rovině.
Jo?
Jakože byl tam les, ale byl hned u toho. Plochu zatím.
Mhm.
Jako houští.
Okay.
Ale těžko říct. A nevím, vlastně ani nevím, jak se k tomu víc vyjádřit. Ještě je tady zajímavý vlastně to, že jedna z věcí, které teda přetrvávat můžou, na rozdíl od těch vlastností, od kterých by se směl odprostit, jsou vlastně tvoje vztahy.
Okay.
Můžou to být vztahy prostě ke zvířatům, můžou to být prostě manželství, lásky z minulých, či ještě předminulých životů. Tam ty lidi prostě zmiňují nějaký jako hlubší spojení, který má jako vyšší smysl. Takže prostě nějakou jako zase jako telepatii a takhle všechno to zase jako míchají dohromady. A zase může být otázka, jako jestli je něco z toho sugerovaný, pravá láska a prostě takhle.
Hmm.
Tak to je otázka, co z toho je pravda.
Příběhy, které vám teďka budeme popisovat, tak jsou zase ne z Redditu, ale z knížky, která se jmenuje Důkazy o existenci převtělování a karmy.
Hmm.
A vlastně Je to hodně podobné tomu, co jsme vám říkali před chvílí.
To, co je na těle těch příbězích jedinečný, je to, že ve všech jde vždycky o nějaký jako přesah z toho minulého života do současného. Mm-hmm. Takže vždycky jsou to prostě nějaký jako problémy nebo následky, který prostě ten člověk měl, mm-hmm, a nikdo mu nebyl schopný vysvětlit proč.
Jasně.
Tak zkusil psychologii.
První příběh vypráví o pacientovi, který měl vlastně potřebu neustále pít, mm-hmm, a měl strach z toho, co se stane, kdyby se náhodou dal na alkohol. Tak si zašel na terapii a ten psycholog na něm použil právě tu regresivní terapii, mm-hmm, a vedl ho tím životem dozadu, až do doby před jeho porodem. Mladík pak začal sebou házet, sténat, naříkat, až se nakonec psycholog dopátral, že se dostali do doby občanské války ve Španělsku, což je rok 1938. A v podstatě ten mladík vyprávěl příběh o tom, že právě bojoval v té španělské občanské válce, mm, a chtěl přeběhnout na druhou stranu, na což ale přišli ti jeho spojenci, takže ho potrestali, vyřízli mu jazyk, on dostal infekci a umíral v horečce žíznivý. No a potom, co se nakonec probudil z tohohle delíria, tak měla ta potřeba pít, ta žíznivost prostě odejít.
Ten další příběh je zase spíš potvrzení toho, jaký vliv může porod na člověka mít. Často se řeší, jestli máš rodit přirozenou cestou, nebo jestli máš třeba rodit do vody a takhle, že to prostě má vliv na tu psychiku. Tady se stalo to, že se vlastně ten daný pacient rodil 630 hodin. Lékaři usoudili, že je dítě mrtvé, protože už se nehýbalo, tak ho chtěli rozdělit na několik kusů kleštěmi a vytáhnout. Každopádně, jak mu ho chytli za krk, tak se začalo mrskat, provedli císařský řez, vytáhli ho, ale v podvědomí už mu zůstalo to, že ho chtěli roztrhat při porodu. Podle výzkumu doktorky Heleny Vambachové vyplývá, že nejenom, že ti pacienti vnímají porod i dění před ním, ale vlastně popisují i to, že se vtělili do toho těla v prvních 4 měsících těhotenství a jenom 1% připočetí. To mě zajímá, jak tohle to probíhalo, přesně ta terapie, jakože jak na to přišli. Tak máme tady další výzkum. A ten je vlastně od německého doktora z Mnichova, doktora Torvalda Detlefsena. A ten vlastně podle všeho u těch pacientů v podvědomí objevil vzpomínky, které se datovaly až do roku 9600 před Kristem, k poslednímu potopení Atlantidy. Přišli na to, že v průběhu posledních 40 000 let se ta Atlantida potopila 3x a že byla mezi severní Afrikou, na východě Španělskem a na západě Karibským mořem.
Doktorka Barbara Ivanova z Moskvy tuhle metodu začala používat už v roce 1971 a uvedla třeba příběh dělníka, který celý život sýpal, šel na terapii a dostali se do doby rytířských zápasů, a vlastně dostala z něj, že on byl jedním z těch rytířů, který ten turnaj prohrál
v 17. století.
A že ho údajně meč zasáhl do krku a proto celý život sýpal. Když se probudil, tak všechno bylo all right.
Obecně s těma jako, když tak řeknu, jako přírodnějšíma léčbama nebo třeba s nějakým šamanismem a tak, že hodně lidí to zkouší právě když už jim nic jiného nepomáhá. A to, co jim nakonec pomůže, vůbec jako nemusí být nějaká vyšší síla, ale třeba jenom to, že prostě najdou ten jako vnitřní mír v sobě.
Okay.
A nebo že si odemknou to trauma a prostě mu čelej. Ani o něm nemuseli vědět, že? Pak tady ale máme zase jeden takový příběh, který zase je takový spíš jako paranormální. A to v tom, že vlastně uspali ženu, která vypravovala celý příběh o životě v Belgii. Pracovala tam na statku jako děvečka a znala město, znala jméno řeky a dokonce podrobně popsala zákruty té řeky i polohu statku. Pokud se nevymýšlela, tak to znamenalo, že se vybavovala úplně všechny detaily o jejím předchozím životě, což se ne každému povede.
No ale nakonec se potvrdilo, že si nevymýšlela, protože s ní jel dokonce i na to místo televizní štáb, natáčeli to tam a zjistili, že měla pravdu.
Narazili totiž na kamenné základy s letopočtem 1824, o kterých nevěděl ani majitel toho statku.
Zážitky spojené s blízkou smrtí.
Co vidíte při klinické smrti? Jednou z možností je vystoupení z těla. Vědomí umírajícího vystupuje z těla a on je schopný pozorovat sám sebe z větší či menší vzdálenosti, s tím, že vidí a slyší, co se kolem něj děje. Například jsou schopni po prožitku blízké smrti popsat, co se na operačním sále dělo, jak byli resuscitováni A kdo z přítomných co říkal? Je odborné fráze personálu.
Tohle je asi to nejrozšířenější, co lidi povídají o tom, že kteří se setkali třeba s klinickou smrtí, že nevím, já jsem viděl právě nějaký dokument o tomhle a tam přesně člověk, který dostal infarkt, tak přesně povídal, kdy přijeli zhruba ty záchranáři, co měli sousedi na sobě a taky popisujou to, že se viděli z výšky, že jakoby byli v rohu místnosti nahoře a koukali na sebe.
Tam jde právě o to, a tam se zase setkává prostě ta biologie s nějakým tím spiritualismem, že v momentě smrti pacienta se na krátký čas, což může být 30 sekund až 3 minuty, na EEG objevují hroty v hodnotách bdělého člověka. Což by vysvětlovalo, že ty vlastně třeba na ty 3 minuty začneš jako vnímat. Ale myslíš si, že nevnímáš, že jsi opustil tělo a do toho si jako zapojí ještě nějaký blouznění obecně.
Jo, nesouvisí to nějak s tím nedostatkem kyslíku v mozku nebo něco takového?
Jo, je to tak a právě jakoby k tomu se pak i přisuzuje prostě nepopsatelný pocit štěstí a tunelové vidění, protože odumírá zrakový nerv.
Další vyprávění je trošku víc abstraktní a ty lidi, co zažili právě blízkou smrt, popisují to, že ne, že se viděli, ale popisují to spíš jako, že byli v nějakém tunelu a zároveň u toho slyšeli takovou andělskou hudbu nebo hřmění, troubení a takové věci.
A tenhle ten tunel často bývá doplněný i třeba lidma, který znali prostě zaživa a už naživu nejsou, takže si myslí, že se prostě blíží k nebi, nebo je doprovází nějaká bytost, třeba anděl nebo Ježíš Kristus, který s nimi komunikuje. No a nejzajímavější je, že vlastně oproti tomu, jak ta smrt sama o sobě je taková jako dramatická a nepříjemná a lidi z ní mají strach, tak jakmile jdou za tímhletím světlem, tak pociťují štěstí, mír, klid, vyrovnání.
Tam i popisují to, že u té smrti vidí nějakého svého zesnulého příbuzného, kterého třeba měli rádi. Mm-hmm. A právě proto najednou cítí to štěstí, že prostě vidíš tu svoji babičku a tak.
A nebo když třeba umírají spolu, tak se taky jakoby popisuje, že existuje nějaký jako hraniční bod a můžou jít takhle právě jako, že jdou třeba ve dvou a ten jeden z nich ho přejde a oni se pak probudí zpátky jakoby do toho opravdového světa a zjistí, že ta osoba doopravdy umřela.
Okay.
Což zase prostě jako je to halucinace nebo je to něco vyššího, je to náhoda.
Naštíví tě nějaký tvůj příbuzný ve snu. A ty se pak probudíš a někdo ti zavolá, že prostě ten příbuzný zemřel v tu chvíli, nebo...
A tomu se říká sdílené umírání. Mm-hmm. A vlastně to, jakoby já jsem to popisoval v té situaci, kdy by třeba měli autonehodu a oba dva by vlastně čelili tomu, že jsou v ohrožení smrti, ale může to být i tak, že ty seš úplně v klidu a najednou to k tobě prostě přijde z ničeho nic, třeba během spánku.
Ale z folklorního hlediska se tyhle ty příběhy objevily v době první světové války, kdy právě byly ti muži na frontě, třeba tě ten příbuzný, který byl na té frontě a zahynul tam, že tě přišel navštívit a takhle.
V současné době vlastně se mluvilo třeba o, to jsou takové vlastně městské legendy, ale jakoby o SMS-kách nebo o chatových zprávách, že ti třeba od nich něco přišlo a pak když se podíváš znovu, tak už to nevidíš.
Nebo že ti volalo to číslo, ty zavoláš zpátky, ale ono už je dávno odpojený. Jako, co se mi stalo jednou je to, že když mi umřela prababička, tak najednou mi vyskočilo, že její číslo, že se objevila na WhatsAppu prostě. Ona umřela dávno předtím, než WhatsApp existoval, ale to je prostě vysvětlený tím, že operátor začal používat znova to její číslo, protože bylo neaktivní, tak to přidělil někomu jinému.
A nebo právě ty facebookové profily, to je vlastně třeba ta má mrtvá přítelkyně mi píše.
Což je mimochodem zvláštní, že to je creepypasta, na který vlastně, ve který vypravěč na konci zemře, pokud si pamatuju, nebo má tam takový divný osud. Tobě lidi psali, hej, to by se to vážně stalo.
Jo.
Pak je ještě jedna věc, a to je, že když člověk umírá, tak někdo mluví o tom, že viděl jako rekapitulovaný svůj život, jo? Že se ti promítne celý život před očima. Co si o tom myslíš?
Tak může to být adrenalin, že prostě ti začne jako docházet, že teď jako doopravdy umíráš. Za druhý se vlastně hovoří o tom, že když se ti zastaví, to jak jsem mluvil o tom okysličení, když se ti zastaví oběh a dýchání, tak ten hypoxický mozek může produkovat snění a halucinace. Takže tady ten zrychlený život můžou být třeba jenom prostě nějaký poslední jako nebo nejčerstvější vzpomínky, co si pamatuješ se svýma blízkýma.
Jasně, takový ty nejvýraznější.
Jo. A tam potom, jakoby, když se ten člověk jako probudí a žije vlastně, aby to mohl vyprávět, tak to může být úplně jako sled i toho, že byl třeba v nějakém komatu nebo něco potom. Tam jde o to, že prostě nikdo, kdo jakoby se mu tohle stane a umře, tak ti to už prostě neřekne, že jo.
Musíš mít Ouija tabulku. No. A mimochodem jsem slyšel, nebo viděl jsem nějakou takovou teorii, že tohle, co právě prožíváte, je už právě ta rekapitulace toho života a že už jste dávno po smrti.
Probuď se.
A teď otázka, proč to všichni popisují podobně, tu klinickou smrt?
Já si myslím, že je to tím, že ty lidi, co to popisují, tak už o tom někdy slyšeli a je možný, že to zažili, ale zažili to přesně tak právě proto, že už jim někdo řekl, jak to má probíhat. Jo, že prostě mozek má tendenci prostě si ty neznámé události přizpůsobovat tak, aby nám byly racionálnější, abychom to znali, tak třeba proto se jedna z teorií, proč máme vlastně, nebo proč vidíme během spánkový paralýzy démony, tak je to proto, že si snažíme jako racionalizovat to, co se děje.
S něčím
to
spojit. Jo. No jasně, no právě, jakoby, že to stejný u toho, když vidíš prostě ty anděly nebo toho Krista a tak, takže jde prostě o to, že ty si nedokážeš jako představit, že umíráš. Mm-hmm. Že si prostě musíš vytvořit radši jako nějakou jako halucinaci, že jdeš nějakým tunelem nebo nějakým světlem, aby ti to prostě vůbec jako dávalo smysl.
Jo.
Proto... A aby obranný mechanismus prostě, no.
Myslíš si teoreticky, že, nebo podle téhle teorie si myslím, že by nevěřící člověk neviděl při umírání Krista. Protože nevěří v to, že ho tam uvidí, ale...
Ale kaněho Vesta.
Pak už jsem chtěl vlastně k tomuhle zmínit jenom to, že další vlastně vědecký vysvětlení, který se říká, je s psychedelikem DMT, které se používá například při ceremoniích v amazonském regionu a je to vlastně výtažek z lián smrti.
Tímto zdravíme Vizoryho.
A podle všeho by ho mohla produkovat část lidského mozku, zvaná epifýza neboli šišinka.
Mělo by být vlastně vytvářeno, i když v malém množství, při extrémních situacích a právě teda umírání je docela extrémní situace a bylo by to takové jako rozšíření funkce hormonu melatoninu, který normálně řídí rytmus den a noc, ale teď by řídil zrození smrt.
Máme drogy v mozku.
No vidím realitu, jenom to jsou... Nic z toho, o čem tady dneska mluvíme, není úplně vědecky potvrzená. Kromě existence Kanyeho Westa.
A karmy.
Co vlastně určuje to, kam se narodíme v novém životě?
Jak velká svině jsi byl v tom minulém.
Ano. Podle toho, jak se chováme, jaké vykonáváme skutky, tak takovou máme karmu.
A z racionálního hlediska jde vysvětlit jako příčina a následek. Takže jednoduše řečeno, když se špatně chováš, tak si začnou dít špatné věci. Když máš negativní mindset, začnou se ti dít špatné věci.
Přitahujeme si to, co...
Si do života zveme.
Jo.
A to se vlastně říká i o těch paranormálních věcech. Právě jakoby duchové a takhle, že... Nebo démoni, že přijdou, když jsme slabí.
Nebo když je vyloženě zveme přesně při hraní těch Ouija tabulek a takhle. Buddhismus to funguje na tom principu, že prostě čím lepší v životě jsi, tak postupuješ takzvanýma jako levlama, nebo...
A pak máš level 55, mafia boss.
První sférou je peklo, takže když jsi prostě špatnej, tak začínáš v tom pekle a skončíš tam. Pak se svými skutky můžete dostat až do sféry hladových duchů, pak do sféry zvířat, potom do sféry lidských bytostí, tam předpokládám, že ještě závisí na tom, na té kastě, do které se narodíš.
No, nedotknutelný.
Pak do sféry polobohů, což bych věřil, myslím, nejsem si jistý a neukamenujte mě, ale to by měla být ta největší kasta už, ty poloboze. Kastovní systém má i Severní Korea a ta funguje na tomhle podobném principu.
Jo, jakože třeba když jsi císař, anebo když jsi třeba faraon a takhle, tak ty byly často vnímáni jako prostě bůh slunce, ale reálně byly polobohové, protože byly furt méně než ten Horus. Docela zajímavý je Reiki, který s tím nepřímo souvisí, jde vlastně o práci s vesmírnou energií, která léčí. A nějak tak se jako obecně věří, že právě to ovládal Ježíš a že to ovládal třeba i Buddha.
Okay.
Že uměl jednoduše léčit dotekem a léčilo se tak podle nějakých záznamů v Egyptě i v Bajné Atlantidě. V moderních dějinách toto léčení objevil vlastně japonský doktor Mikao Usui. Podle všeho dal výpověď na křesťanské univerzitě Kyoto a začal studovat čínštinu, sanskrt, začal navštěvovat zenové kláštery a objevil vlastně svitky od Buddhova studenta. Načež se vydal na nejmenovanou svatou horu,
dodržoval půst a meditaci po 21 dní, než ho naplnil zářivý paprsek světla a on zbytek života léčil žebráky na ostrově Kyoto. Mnoho z nich úspěšně zařadil zpátky do běžného života.
Mimochodem, tohle souvisí i s filozofií, která se jmenuje Prána, a ta funguje na tom principu, že se můžeš živit pouze sluneční energií. Údajně jsem měl dělat nějaký jako pokus na jednom mnichovi, který tvrdil, že tak žije, a skutečně byl zavřený v nějaké laboratoři a nepotřeboval jíst ani pít.
To je prostě už zase jako nějaký kontrole těla, ale... A to je otázka, jak na to přišli a jak ty techniky vůbec jako zdokonalili, jako jestli je to jenom tou izolací, že prostě zkoušeli všechno možné.
Lidská vůle je strašně silná. Člověk si třeba dokáže svojí vlastní vůlí a tréninkem zvýšit úmyslně teplotu.
A nebo jakoby tlukot srdce.
Jo, nebo tep, přesně, zpomalit, zrychlit.
No. A vlastně to Reiki má několik pravidel, nemusíme říkat všechny, ale jednoduše jde o to, že když se chce někdo vyléčit, zdraví pro něj musí mít opravdovou hodnotu. Takové jako pravidlo, jakože právě dnes se nehněvej, právě dnes se nedělej starosti, cti své rodiče a tak dále. To jsou všechno takové ty úplně jako normální etické zásady, které ale právě mají původ v náboženství. Třeba i v Bibli, že?
Tady ty zásady jsou ještě mnohem starší. Vím si, že i v antice vlastně k tomu zabýval se třeba tím Platon, tou otázkou duše.
Jo.
A té dobré duše a člověk vlastně, který chtěl mít dobrou duši, tak musel dodržovat tady ty etické morální zásady, nechovat se krutě ke zvířatům a takhle.
Dobrý den a dobrý večer, rád bych se s vámi ještě chvilku povídal o duši a smrti v náboženstvích. K čemu tohle celý vlastně je? Možná je to motivace k tomu chovat se v životě dobře. Něco jako nebe, co redukuje náš strach ze smrtelnosti. Oddaluje to tu strašnou představu toho, že naše možnosti skončí a zůstaneme v nicotě, ve které už nemůžeme žít a užívat si kvality života. Co jsme v životě ještě neudělali tak, jak jsme si přáli? Co jsme neřekli svým blízkým? Kde jsme si ještě nesrovnali účty? Představujeme si tohleto místo, kde budeme osvobozeni od utrpení, ale až potom, co dokončíme to všechno tady na zemi. Až potom, co pochopíme svoji podstatu. Podle hinduismu je naší skutečnou podstatou kosmická energie. Duše se nikdy nerodí ani neumírá, nevznikla, nevzniká a nevznikne. Je nezrozená, věčná, existuje trvale a existuje odpradávna. Absolutní vědomí zahrnuje veškeré poznání, ale individuální duše je náchylná k zapomínání. V tibetském buddhismu je zase duše, nebo spíš lidská existence, zaseklá v cyklu mezi smrtí a novým životem. Tomuhle mezistavu se říká bardo, no a potkává v něm pokojná a hněvivá božstva, která jsou ovšem pouze projekcemi mysli, k pochopení pravé podstaty. Tady je zvláštní vlastně ta teorie, která se pořád opakuje i v různých náboženstvích, a to ta, že si to my všichni vymýšlíme. Že my vlastně vytváříme tady tenhle ten systém, ve kterém jsou bohové a tresty a posmrtný život, že to všechno je prostě jenom naše představa. V buddhismu jsou fáze umírání rozdělené podle přírodních živlů. Nejprve má umírající pocit, že se propadá do země. Tělo přitom ztrácí prvek vody, vědomí se zamlžuje, z úst a nosu vychází sliny a hleny a jazyk a hrdlo vysychají. Vnitřní oheň uhasíná, teplota těla se snižuje. Člověk v této fázi nemusí rozeznávat lidské tváře a oči se mu obracejí v sloup. Umírající může blouznit a mít vidiny. Mysl odnáší vítr a pozornost už není schopna vnímat vnější svět. Když duše opouští hmotné tělo, zažívá pocit vzestupného letu. Jakmile se znovu vtěluje do světa hmoty, padá. Ale velmi podstatné je to, že zrozování není nekonečné. Takže vlastně ani reinkarnace není nějakou jistotou nesmrtelnosti nebo toho, že náš život nikdy neskončí a tohle vlákno nikdy nebude přestřihnuto. Ten konec přijde. A přijde, když přijít má. Egyptská kniha mrtvých na to má zas takový názor, že máte poznat sami sebe. Přesně tenhle ten slogan se totiž píše i na mnoha stěnách egyptských chrámů. Podle Egypťanů zemřelý vejde z tunelu do síně dvou pravd. Tohle je ten stejný tunel, který asi vidíme, když umíráme. Ale na konci není světlo. Je tam tribunál, který váží a hodnotí vaše skutky, které jste za život udělali. Až potom vstoupíte do bárky do bezbřehé záře, kde se stotožníte se stvořitelem, horem, nebo se stanete Osiridovým druhem. V bárce vaší duši doprovází průvodce oko, podobající se křesťanským andělům, kteří se ve stavech klinické smrti také objevují. Když se nestanete zářivou duší, čeká vás další převtělení. A úplně stejně jako v tom buddhismu, je podle Egypťanů lidský svět a záhrobí vytvořené lidským vědomím. Takže není to tak, že by byla vyšší síla, ale naše vědomí, to, čím my vnímáme a to, co jsme vlastně my, ne to tělo, ale my, má mnohem větší moc, než tyhle ty všechny mýty a bajky a náboženství, co jsme si k tomu vymysleli. To jsou všechno jenom takové jako překrášlení, protože je to právě naše energie, která tohleto celý navrhuje. Jinak ti andělé jsou vlastně v Bibli popisováni velmi zvláštním způsobem, ale jen v krátkosti, protože teoreticky bychom o tom mohli s Birkem klidně udělat další podcast. Cherubíni, míšenci zvířat a lidí, chránící zahradu Eden, mají 4 tváře, lva, býka, orla a člověka. Serafíni, ochránci božího trůnu, mají 6 křídel a jejich jméno v hebrejštině znamená doslova jedovatý pouštní had. A Ofanimové jsou podle jednoho ze starozákonních proroků Ezechiela ohnivé bytosti se 4 křídly na kolech přinášející žalospivy. Bůh ho kromě toho ve viděních vodil do údolí plného kostí a obaloval tyto kosti masem jako národ izraelský. Ofanimové jsou popisováni i jako kola, která mají oči po celém obvodu a vidí vše. Létají po obloze jako UFO, jejich plameny vás oslepí. Jsou tohle všechno opravdové bytosti nebo jsou to jenom metafory pro Boha? To se bohužel dneska nedozvíme. Lidi se to snaží zjistit poslední 2000 let. Rádi se s vámi o tom pobavíme v dalším podcastu, když vás to bude zajímat. O těch náboženských záhadách. Ještě bych s vámi rád probral Máje, Germány a Řecko. Májové měli velmi traumatizující záhrobní svět zvaný Mictlán, který měl být plný mučení a děsu. Pozemský život vnímali jako dobrodění, takže užívejte dne. No a pak byl Chilan, což byl kněz, který pro zemřelého vykonal rituál a podpořil tak reinkarnaci. Tibetští lámové dělají úplný opak tohoto, jelikož duše zemřelého provádí, aby další inkarnaci zabránili. Ten Mictlán má 3 fáze. První je podměsíční svět a v něm jsou zemské i nebeské mocnosti, takže setkává se přirozené s nadpřirozeným. Můžete jít třeba na koncert Tupeka. V té druhé fázi je limbo, očištění od lidských vlastností. Duše získává novou podobu, je to trošku jako když pečete, nepovede se vám ten tvar, co chcete, tak to hodíte zpátky do toho těsta. No a potom je vtělení do luna oplodněné ženy. To už je vlastně docela jednoduché. Bohužel, co jednoduché není, je, když zemřete bez potomků. Jelikož potom úplně zanikáte, umíráte a zcela mizíte. Nikdo vaši duši nedovede do útrobně matky, jelikož nikdo nevyvolá tyhle rituály. Nikdo nepožádá šamana, aby se do toho pustil. Váš rod musí pokračovat, abyste mohli pokračovat vy. Germáni měli posmrtný hel, který byl vodnatý, deštivý a označován jako Niflheim, tedy mlha. Řeky mrtvých se objevují ve všech kulturách a vždycky je tam taková jemnotekutá atmosféra duše, skoro jak ektoplazma. Tuhle řeku vnímá každý podle svých vlastních emocí. Někdo jako nenávist, někdo jako závist, někdo jako zášť. Takže zase tady objevuje ta projekce. A Germáni měli dokonce vyřešený i důvod, proč umíráme. Šlo totiž o to, že jsme v sobě nepoznali Odina. Považovali jsme se za oddělené od celku. Odin o zaslepenosti svých vysněných světů ví a hraje si s ní, jelikož život je jenom božská hra. Zakončil bych to hodně filozofickou myšlenkou přímo tam, kde filozofie vznikla, v Řecku. Platon tvrdil, že když se duše vymaní z hádu, musí odložit svůj plazmatický obal, k němuž patří i myšlenky a pocity, a zůstane z něj jenom bytostné jádro. A v tenhle moment je člověk poprvé a naposled sám sebou. My se celý život snažíme osvobodit od všeho toho, co nás trápí, a možná i od všeho toho, co nás tvoří, abychom se mohli připojit zpátky do kolektivní energie. Loučí se s tebou Adam Miklica, moderátor pořadu. Za týden se tu opět slyšíme a ty sleduj epizody s předstihem na MOL TV nebo můj Instagram a TikTok, ať ti nic neuteče.